kiel diras la eternulo. Malbenita estas la homo, kiu fidas homon, kaj faris carnon lia apogo, kaj kies koro forturnis sin de la eternulo. Li estos kiel nuda arbo en la deserto. Li ne vidos kiam venos bono. Li loĝos sur sunbruligita loko, en lando sen frukta kaj neloĝata. Benita estas la homo, kiu fidas la eternulon, kaj la eternulo estos lia apogo. Li estos kiel arbo plantita ĉe akvo kaj etendanta siajn radikojn al torento. Ĝi ne timas, kiam venas varmego. Ĝiaj folioj restas verdaj, kaj en tempo de sekeco ĝi ne zorgas kaj ne ĉesas doni fruktojn. Malica estas ĉies koro, kaj ne fidinda, kiu povas ĝin ekkoni. Sed mi, la eternulo, trapenetras la koron, esploras la internon por redoni al ĉiu laŭ lia konduto, laŭ la fruktoj de liaj agoj. Perdriko kovas ovojn, kiujn ĝi ne naskis. Tia estas tiu, kiu akiras riĉecon per rimedoj maljustaj. En la mezo de sia vivo li ĝin perdos, kaj en la fino li restos malsaĝulo.